La méningite toxique c'est une infection des méninges.
Nyaw boylow daade sukabe nyaw nangou gani hore non no wattagu andeni wulwulo mango hore no nawa sey tourre tokka amma tourre de no sede tourre pappe irbibbe nyaw gunu duudi amma ko wi'ete menengo kok der faransire buri nyawnude menengo kok o wadama chefe kewde misali menengo kok a b w 135 e konandi menengo kok oni wangata faraabe himbe hewbe hartimode dabune e puddol cedu nyaw gu buri wangude der hendu na der jode nyawdo neddo yaawi nangude safari nyawgu no hoyi ide hebodu der loktoroje fu balde jeddi de jomum waddi lawama jomum nyawti wala fu to ladata hemu amma ko buri nafude woni wattande nyawgu hitere to nyawgu nangi neddo do ko yaawi o yare loktorore amma himbe jaawa gaddi nyawbe mum dum wadi wobbe no larda himbe no tawa handen der wakkati mogu buri wangude denne himbe kakilo illa goter del alamaji dibi umi di giama e nyawdo o yare loktorore loktorobe bendu do ko yaawi poda diyam baawo jomum dam ete gam faame der irbibbe nyawgu irbingel nyawgu enon den safare nyawtore den soode resi ko watta togu fuddi rabude gu tabbite himbe tufe ko watta gu jalaama
pour prévoir éventuellement donc en cas d'épidémie si ça s'impose faire la vaccination.